Areena.
Politiikka Radio.
Euroopan unionissa on pitkään valmisteltu direktiiviä, joka vastuuttaisi yritykset puuttumaan lapsityövoimaan, orjuuteen, työvoiman hyväksikäyttöön, saasteisiin ja luontokatoon. Nyt tämä direktiivi on kuitenkin henkitoreissaan. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa yritysvastuujärjestö Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finer.
Kiitos paljon.
Ja tervetuloa Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.
Kiitos paljon.
Tilannehan on nyt siis se, että yritysvastuudirektiiviä on valmisteltu jo noin 2 vuotta. Ja viime viikon keskiviikkona EU-maiden suurlähettiläät käsittelivät asiaa Brysselissä ja kokouksessa kävi ilmi, että jäsenmaiden keskuudessa ei löydy riittävää enemmistöä direktiivin hyväksymisen taakse. Niin miten tässä nyt oikein näin kävi, Sonja? Tämähän piti mennä läpi, mutta ei mennytkään.
No kyllä, tästä on saavutettu joulukuussa neuvoston ja parlamentin välisissä trilogeissa poliittinen sopu. Ja yleensä nämä neuvoston äänestykset on ikään kuin muodollisuuksia, jossa sitten tämä sopu sinetöidään. Ja nyt tosiaan on käynyt jo useampaan kertaan niin, että sitä riittävää määrää enemmistöä tämän sovun sinetöimiseksi ei ole löytynyt. Ja siellä on erinäisiä maita, joilla on erilaisia koplauksia. Että siellä on esimerkiksi isoista maista Italia ja Saksa sellaisia, jotka on asettuneet poikkiteloin. Ja sitten on myös pieniä maita, jotka käyvät omia iltalypsyjä. Ja näiden maiden joukossa on Suomi. Eli Suomi haluaa siihen muutoksia siihen joulukuussa saavutettuun kompromissiin. Ja sitten tietysti tämä tilanne, jossa sitä ruvetaan avaamaan, sitä saavutettua kompromissia nyt jälkikäteen siinä vaiheessa, kun se pitäisi muodollisesti hyväksyä, niin on aiheuttanut sen, että meillä on useita muitakin jäsenvaltioita, jotka on kiivenneet sinne aidalle katselemaan, että mitä tapahtuu. Ja sen takia tämä koko direktiivi on nyt vaarassa ja monen vuoden työ on valumassa hukkaan. Ja voi olla, että direktiivi ei mene läpi tällä parlamenttikaudella, jos nyt ei saada näiden jäsenmaille takaisin järkeä käteen ja yhteistyöhalukkuutta.
Juho Romakkaniemi, mitä sinä ajattelet tästä tilanteesta, mitä tässä nyt on tapahtunut? Tämä piti mennä läpi, mutta ei näytä sitten kuitenkaan menevän.
Toivotaan vielä, että Belgia saa rakennettua tästä kompromissi, millä tämä saadaan vietyä läpi. Että yritykset ja me järjestöt, yritysten järjestöt ollaan kannatettu tosi pitkään tätä EU-tason yritysvastuudirektiiviä. Että määritellään koko sisämarkkina-alueelle ja yrityksille täällä Euroopassa samat toimintaedellytykset ja ne puitteet, että missä tavallaan yritysvastuulainsäädäntöjä tehdään, minkä kokoiselle yritykselle, mille sektoreille ja mitä asioita pitää niissä kansainvälisissä alihankintaketjuissa ottaa huomioon, mistä on tavallaan se vastuu. Nyt olisi tosi surkeaa, jos tämä niin kuin pitkä työ kaatuisi loppumetreillä.
Niin, tässä oli hyvin tämmöinen erikoinen, Sonja mainitsit iltalypsystä ja tämmöinen tavallaan lehmänkauppahan tässä tavallaan on ollut taustalla, että ainakin mediatietojen mukaan tämän kaatumisen taustalla on Saksan hallituskoalitioon kuuluvan liberaalipuolueen ja Italian hallituksen välinen sopimus, jossa Italia auttaa kaatamaan liberaalipuolueen vastustaman yritysvastuudirektiivin ja vastineeksi liberaalipuolue pitää huolen, ettei Saksa tue Italian vastustamaa pakkaus- ja pakkausjätedirektiiviä. Myös Ruotsi, Viro ja Itävalta vastustavat ja myös yllättäen keskiviikkona ilmeisesti, että Ranska ilmoitti haluavansa sisältöön muutoksia, vaikka aikaisemmin Ranskakin oli tukenut. Ja puheenjohtajamaa Belgia ei voinut tästä johtuen viedä asiaa äänestykseen. Mitä tässä on käynyt? Onko tässä niin kuin yritykset sitten lähtenyt niin intensiivisesti loppaamaan eri maissa vai mitä tässä nyt oikein on tapahtunut?
No. Tässä on tietysti monenlaisia niin kuin kehityskulkuja taustalla, että Saksassa osa yrityskentästä vastustaa tätä direktiiviä. Saksassa on sillä tavalla jännittävä tilanne, että siellähän on jo yritysvastuulaki, jota sitten monet yritykset eivät pidä siitä, koska se on hyvin, hyvin sellainen saksalainen lainsäädäntö ja se oikeastaan aiheuttaa myös sellaista epäluuloa sitten tätä EU-tason lainsäädäntöä kohtaan. Ja sitten tilanne on se, että kun ruvetaan jo saavutettua sopua avaamaan, niin silloin tulos on tällainen kaos. Eli juuri se Ranskan viime hetken iltalypsy, että nyt mekin liitytään siihen vaatimaan jotain omia muutoksia tähän direktiivitekstiin, johtuu siitä, että tilanne on päästetty poliittisesti tähän. Ja se on tosi valitettavaa. Mutta että vastustajia tälle direktiiville ei ole oikeastaan kuin Ruotsi, tai mitään varsinaista äänestystä tähän ei ole ollut, niin kuin totesit tuossa alussa, vaan on katsottu jäsenmaiden kantoja. Ja vain Ruotsi vastustaa, mutta nämä muut maat on valmiita äänestämään tyhjää tässä alustavassa mielipidetiedustelussa.
Juha.
Tässä on tosi pitkä valmistelu oli komissiossa, että tätä huolellisesti kuultu, vaikutusarvioita tehty siitä, että millä tavalla tämä tulisi toimimaan, ja komissio antoi 2 vuotta sitten tämän esityksensä tästä. Viime vuoden aikana sitten neuvosto ja parlamentti tulivat omiin kantoihinsa tästä, josta nämä trilogineuvottelut alkoi toimielinten välillä. Ja itse asiassa komission esitys oli oikein hyvää, ihan hyvää, oikean suuntainen, sitä mitä niin kuin pitkässä valmistelussa on odotettukin. Jäsenmaiden kanta oli vielä parempi oikeastaan, koska siinä komission esityksessä jäi jotain asioita, määritelmiä vähän epäselväksi ja auki, niin jäsenmaiden neuvoston kanta oli oikeastaan täydellinen, millä tavalla yrityskenttä on halunnut nähdä tätä vietävä eteenpäin. Parlamentilla kävi, itse on monta kertaa, kun komissiossa ollut töissä, niin nähnyt tämän, että parlamentissa helposti tulee semmoinen tilanne, jossa ikään kuin yhdellä lainsäädännöllä yritetään ratkaista eri ongelmia ja tuoda siihen mahdollisimman paljon erilaisia toimeenpanojärjestelmiä. Ja siinä kävi vähän klassisesti näin, että parlamentti toi siihen muun muassa tämän ryhmäkanteen ja todisteiden esittämisvelvollisuuden tälle meidän oikeusjärjestelmälle erilaisia erikoisia tavallaan tapoja tässä toimeenpanossa, ja ne on tavallaan, tämä kulma oli esimerkiksi, mihin Suomen hallitus ja oikeusministeriö kiinnitti huomiota, jotka myös oli niin kuin riskialtis ja semmoinen elementti, jota yrityskentässä ei nähty tähän tarpeellisena. Ja sanoisin, että isoin niin kuin ongelma tässä on ollut se, että parlamentti toi siihen niin paljon asioita, joista ei ole tehty vaikutusarvioita, jotka oli ikään kuin tuntemattomia. Sitten Espanja kiireessä puheenjohtajamaana ylipelasi vähän neuvoston puheenjohtajan mandaattinsa viime joulukuussa, kun halusi saada se omalla puheenjohtajuuskaudellaan sen neuvottelun loppuun. Ja moni jäsenmaa koki, että tämä ei vastaa sitä mandaattia, minkä jäsenmaat neuvostossa antoivat. Ja tämä on johtanut tähän sekasortoon.
Niin, toki kun Juha tässä sanoo, että neuvoston kanta oli hyvä, niin se oli ehkä joidenkin elinkeinoelämän etujärjestöjen mielestä hyvä, mutta jos me katsotaan näiden ihmisoikeusloukkausten uhrien asemaa ja sitä, että mitä tällä direktiivillä yritetään saavuttaa, niin parlamentin kanta oli huomattavasti parempi ja se vastasi niitä ihmisoikeuselinten ja esimerkiksi Euroopan unionin perusoikeusviraston suosituksia, eli siinä oli lisätty keinoja, joilla nämä ihmisoikeusloukkausten uhrit voivat saada oikeutta, ja tämä ryhmäkanne on yksi sellainen keino. Se on tosi pieni yksityiskohta tässä koko isossa direktiivissä, ja siksi on erittäin valitettavaa, että nyt jotkut maat, niin kuin Suomi, on lähteneet tämän pikkusen yksityiskohdan takia kaatamaan tuota koko valtavaa direktiiviä, jota on tosiaan valmisteltu vuosia. Ja se on erittäin tarpeellinen yksityiskohta, mutta silti hyvin pieni yksityiskohta.
Niin, tosiaan siis Suomihan uhkasi ensin vastustaa sisältöä, tai siis äänestää tyhjää, joka katsotaan vastustamiseksi. Mutta sitten ainakin Helsingin Sanomien mukaan Suomi olisi hyväksymässä tämän yritysvastuudirektiivin. Tai siis Helsingin Sanomien tietojen mukaan Suomi olisi kuitenkin valmis hyväksymään direktiivin voimaantulon. Miksi tämmöinen niin kuin tietty venkoilu tässä asiassa, muutetaan mieltä?
Ei kai hallitus ole mitään mieltään muuttanut. Se suhtautuu varauksellisesti tähän näistä muutamasta syystä, joka oli nimenomaan tämä ryhmäkanneoikeus ja todisteiden esittämisvelvollisuudet, jotka on totaalisen vieraita suomalaiseen ja eurooppalaiseen oikeuskäytäntöön siinä mittakaavassa, missä tämä direktiivi niitä esitteli. Ja kun nämä huolet oli tuotu esiin, Belgia veti sen pois listalta monien muiden tavoin, ja Belgia on esittänyt siellä niin kuin sellaisia työpapereita, jossa nämä olisivat poissa, ja Suomi on sanonut, että ilman muuta, kun se sitä kannattaa tätä direktiiviä, niin voi hyväksyä ja äänestää tämän puolesta sellaisessa versiossa. Tästä on ehkä kyse, että on ollut johdonmukainen linja siinä, mutta Belgia on nyt hakenut sitä kompromissia, ja Suomi on saanut sieltä vakuutukset, että se tulisi nämä Suomen huoletkin siinä huomioituna.
Niin siis tällaista paperia, jossa tämä Suomen huoli olisi huomioitu, eli että sieltä olisi poistettu tämä ryhmäkanneoikeus, niin sellaista paperia ei koskaan ole ollut pöydällä. Eli sitä paperia, josta neuvostossa on keskusteltu jäsenmaiden kesken, niin sitä Suomi ei ole kannattanut. Ja mun mielestä tämän tyyppinen keskustelu on vähän turhaa, koska onhan siellä kaikilla muillakin jäsenmailla jotain omia pikkuyksityiskohtiaan tai isompia yksityiskohtia, joita he haluavat pois siitä direktiivistä. Ja sen takia meillä kunnioitetaan sitä trilogeissa saavutettua kompromissia yleensä, koska muutenhan seurauksena on kaos, jos jokainen jäsenmaa käy sitten tekemässä iltalypsyä ja vaatimassa siihen direktiivin jälkikäteen jotain omia muutoksia.
Niin, miksi tämä ryhmäkanneoikeus nyt sitten on Suomelle ongelma?
No sitä monet kysyvät, koska meillä ei, tämä Juho sanoi, että se on Suomen järjestelmällä jotenkin aivan erikoinen ja vieras, mutta näinhän ei ole. Eli meillä on Suomessa tietyissä asioissa jo valmiiksi mahdollisuus nostaa näitä ryhmäkanteita kuluttaja-asioissa. Meillä on myös työoikeuden piirissä tällaisia oikeuskäytäntöjä, jossa esimerkiksi ammattiyhdistysliike voi jäseniään edustaa oikeudenkäynneissä. Ja meillä on eduskunta kuullut myös oikeusasiantuntijoita, jotka ovat todenneet, että tämän tyyppistä huolta siitä, että tämä olisi jotenkin mahdotonta Suomessa toimeenpanna tämä ryhmäkanne, niin ei ole. Että tämä on mahdollista laittaa toimeen ja tämä on tarpeellista, jotta niiden uhrien oikeussuoja voi toteutua.
Niin tämä ryhmäkanne, että meillä on erilaisia käsitteitä ryhmäkanteessa ja se, että onko tavallaan oikeus joukkokanteeseen useilla puulata omat niin kuin tavallaan kanteensa yhteen, joka olisi vaikka tässä vastaamokeississä ollut tosi hyvä tapa edistää asioita. Sitten meillä on, niin kuin Sonja tuossa sanoi, niin kuluttaja-asioissa, kuluttaja-asiamiehellä muun muassa on niin kuin mahdollisuus ottaa tässä tämmöinen ryhmäkanne, joukkokanne tavallaan rooli, mutta tällainen tavalla, että olisi näin laaja järjestöjen ryhmäkanne tällaisessa niin kuin yleisessä roolissa. Tämä on tuttu amerikkalaisesta oikeusjärjestelmästä. Joku on vaikka katsonut Erin Brockovich-leffan, niin siinähän tällaista käytetään. Jos on tämmöinen laaja todisteiden esittämisvelvollisuus, että ei pelkästään, että viranomainen voi pyytää jotakin asiakirjoja yrityksiltä ja tavallaan, että yritys on velvollinen esittämään, niin annetaan kolmannelle osapuolelle tämmöinen avoin pääsy kaikkiin tietoihin yrityksessä, ikään kuin kaivelemaan, että jos sieltä löytyisi sitten jotain. Eli tämä olisi avannut semmoisia ovia, jotka on niin kuin arvaamattomia. Yhtä aikaa, eli Suomella on ollut tässä hyvin pitkä ja johdonmukainen linja, sitä paitsi, että vaikkapa edellinen Marinin hallitus vastusti tätä ryhmäkanneoikeutta, sen, kun sitä esitettiin teollisuuspäästödirektiivissä, ilmanlaatudirektiivissä, alustatyödirektiivissä tai palkka-avoimuusdirektiivissä. Että tämä ei ole niin kuin hallituksen väristä kiinni, vaan tämä on ollut ikään kuin Suomen johdonmukainen kanta siinä, että niin kuin eurooppalaisen oikeusjärjestelmään ei pitäisi tuoda tämän kaltaisia punitative elementtejä, jotka on amerikkalaista käytännöstä tuttu. Sonja sanoi aivan oikein tuossa, että tässä olisi niin kuin suuren valiokunnankin asiantuntijat, joita on kuultu, että tätä on mahdollisuus laittaa eri tavoin niin kuin toimeen. Sehän direktiivin ajatus onkin, että jäsenmaat voivat laittaa eri, niin kuin omalla tavallaan toimeen tietyissä rajoissa. Muuten annettaisiin EU:ssa asetus, joka on suoraan käypää lainsäädäntöä kaikissa maissa. Mutta tämäkin on siinä mielessä ongelmallinen, että jos meillä tavallaan sitten tämä oikeudellinen toimeenpano tämän direktiivin johdosta vaihtelisi tosi paljon eri jäsenmaissa, kun kaikki laittaisivat sitä tämän puitteissa eri tavoin toimeen, niin se toisi sen samaan alkuperäisen ongelman, minkä takia tätä yritysvastuudirektiiviä pitikin laittaa täytäntöön, että meillä on oikeusvarmuus ja sisämarkkina ja samanlaiset säännöt koko EU:n alueella toimivilla yrityksillä.
Niin, tässä voi ehkä muistuttaa kuitenkin siitä Suomen linjasta myös, että Suomi ihan perustelluista syistä on halunnut myös sen, että jokaisella jäsenmaalla on mahdollisuus näistä siviilioikeudellisista asioista säätää oman oikeusjärjestelmänsä mukaisesti. Ja siinä, että tätä maksimiharmonisointia ei tässä kohtaa ole ollut, niin on tietysti ihan hyvät perusteensa. Mutta että jos palataan, Juho nosti esiin myös tämän editiovaatimuksen, joka siis liittyy näihin todisteasiakirjojen pyytämiseen. Että jos palautetaan ihan mieleen, että mitä me tällä direktiivillä ylipäätään yritetään saada aikaiseksi. Eli tässä direktiivissä yrityksille säädetään huolellisuusvelvoite. Eli yritysten tulee toimia huolellisesti ja varmistaa, että heidän toimintaketjussaan ei ihmisoikeuksia loukata ja ympäristöä pilata. Ja sitten tässä on toimeenpanokeinoina erilaisia keinoja, mutta yksi niistä on se, että uhrit voivat haastaa yrityksiä oikeuteen, jos ne laiminlyövät sitä huolellisuutta, eli toimivat huolimattomasti. Ja silloin meidän pitää varmistua siitä, että sillä uhrilla on jokin oikea olemassa oleva mahdollisuus saada sitä oikeutta ja saattaa ne yritykset, jotka rikkovat sitä lakia, niin oikeuteen. Ja silloin, jos tätä huolellisuusvelvoitetta lähdetään oikeudenkäynnissä todistamaan, niin silloinhan sen uhrin pitää sen saada käsinsä sen yrityksen sisäisiä asiakirjoja todistaakseen, että se yritys on toiminut huolimattomasti. Ja jos tätä ei laajennettaisi, niin silloin uhrilla ei käytännössä ole mitään mahdollisuutta osoittaa, että on toimittu huolimattomasti. Ja jos me ajatellaan tilannetta, jos meillä olisi vaikka Länsi-Afrikassa lapsityövoiman hyväksikäytön uhreja, niin heillä ei ole mahdollista heidän resurssiensa puitteissa niin lähteä ajamaan oikeutta täällä Suomessa. Ja sen takia me tarvitaan sellaisia mekanismeja, joissa uhrien oikeussuoja toteutuu. Eli esimerkiksi kansalaisjärjestö voi heitä edustaa omissa nimissään suomalaisissa tuomioistuimissa. Eli nämä on niin kuin täysin perusteltuja nämä direktiivin elementit. Mutta ne ovat hyvin pieniä teknisiä yksityiskohtia, jotka voidaan ratkaista kansallisessa lainsäädännössä. Ja ne ei missään nimessä ole syy kaataa tätä valtavaa pakettia, joka on suomalaisen elinkeinoelämän kilpailukyvyn tae tulevaisuudessa.
Niin, mä olen kaikesta lähtökohtaisesti samaa mieltä kuin Sonja siitä, että tämä on erinomaisen hyvää. Suomalaiset yritykset on vastuullisuuden kärjessä myöskin näissä globaaleissa tavallaan toimitusketjuissa ja arvoketjuissa, että vaikka Finnwatch ansiokkaasti ongelmia silloin tällöin nostaa, niin osin senkin ansiosta suomalaiset yritykset on niin kuin kärkeä, parannettavaa aina riittää ja sitten suhteellista kilpailukykyä varmasti saadaan, kun meillä on niin kuin yhtenäinen kehikko EU:ssa. Siksi meidän yrityksemme tätä direktiiviä on kannatettu. Se sitten taas, että onko toimeenpanossa tämä ryhmäkanneoikeus ja sen yksilön oikeus ja mahdollisuudet nostaa niin kuin rikosjuttuja sieltä kehitysmaasta niin kuin se tehokkain tapa tai oikea tapa edes meidän oikeusjärjestelmässä viedä näitä asioita eteenpäin, niin tästä on lähinnä ollut erimielisyyttä. Siksi komissio ei tätä esittänyt, ei tehnyt tästä vaikutusten arviointia ja siksi neuvostokaan tällaista ei ole jäsenmaat halunneet ja siksi on ollut niin kuin johdonmukaista, että tämä ei ole se tapa panna toimeen. Meillä viranomaiset hoitaa niin kuin rikostutkinnat ja sitä kautta pitäisi niin kuin meidän oikeusjärjestelmän toimia.
Niin, tämä on kiinnostavaa, että kun yritykset aika harvoin haluaa mitään regulaatiota, niin kuitenkin nyt sitten tässä vastuullisuussääntelyssä niin on niin kuin monet yritykset ovat olleet sen puolesta, että tämä on ihan hyvä.
Ilman muuta. Tämä olisi tärkeä muutos siinä. Siitäkin syystä, siis kaiken kaikkiaan, koska vastuullisuus on etumatka, sen verran niin kuin tavallaan, että tietyt standardit pitää olla kaikilla ja yritykset voi sitten ottaa kilpailuetua, että tämä tekee vielä vastuullisempia toimia ja on jotkut standardit ja mahdollisuudet osoittaa myös se sillä tavalla kuluttajille ja toille yritykselle, niin sillä tavalla tätä maailmaa voidaan yritysten toimesta pelastaa. Ja tässä on tietysti vielä tosi iso ongelma ollut se, että niin kuin Sonja tuossa mainitsi, niin Saksassa ja muutamassa muussa jäsenmaassa on tehty niin kuin omaa yritysvastuulainsäädäntöä, jossa näihin toimitusketjujen vastuullisuuskysymyksiin puututaan, niin tehdään haittaa sille asialle, kun meillä on tämä suuri sisämarkkina ja siellä toimivat yritykset on, jos ne tavallaan lainsäädännöt on kovin erilaisia eri maissa. Osassa on, osassa ei ja sitten niissäkin, missä on, niin se on erilainen, niin yrityksillä on vaikea toimia ja voi olla ristiriitaisia toimenpiteitä jopa vaatia niin kuin niiltä yrityksiltä, jonka takia tätä on kovasti haluttu ja kannatettu yritysten puolesta tätä direktiiviä. Jotenkin tuntuu itseltäkin harmittavalta, että tässä niin kuin jotkut tahot parlamentissa ja vähän Espanja pelasi niin sanotusti ylikäteensä, yritti ratkaista ja saada liian monta asiaa kerralla hoidettua, eikä tämän direktiivin tavallaan perusteiden tavallaan voimaan saattoa, niin sen takia on jouduttu nyt tämmöiseen jumiin, jonka mä kuitenkin uskon, että me pystytään vielä tästä pääsemään eteenpäin.
Niin, kuitenkin tässä niin jotkut yritykset voi sitten yrittää saada kilpailua tuolla käyttämällä vaikka orjatyövoimaa tai saastuttamalla luontoa ja sitten pienentämällä omia kustannuksiaan, niin sitten kun on joku rehellisesti toimiva yritys, niin se ei sitten pärjääkään tässä kilpailussa. Niin onko tässä nyt sitten suomalaisille yrityksille jotenkin paremmat mahdollisuudet tulevaisuudessa?
No kyllä, ilman muuta, jos tämä direktiivi menee läpi, että tämähän vaikuttaa sekä Suomen omaan kilpailukykyyn, että meillähän on verrattain hyvä kuitenkin työlainsäädäntö täällä. Meillä on ainakin toistaiseksi vahva AY-liike. Meillä on paljon sellaisia elementtejä, jotka parantaa meidän kotimaisen työn kilpailukykyä, jos tämä direktiivi menee läpi. Sitten meillä on paljon vientiin suuntautuneita yrityksiä, joilla on esimerkiksi tarjota ilmastoratkaisuja. Ja tämä direktiivähän tulee edellyttämään yrityksiltä 1,5 asteen ilmastotavoitteiden mukaista liiketoimintamallia ja strategiaa. Eli tämä on myös merkittävä ilmaston kannalta, ilmastotekoja eteen vievä lainsäädäntöhanke. Mutta jos palaan vielä tuohon, että miten teollisuus ja yritykset tätä on kannattanut, niin se on totta, että se on ollut hyvin voimakasta meillä se tuki, mutta on hyvä niin kuin erottaa niitä nyansseja niistä puheenvuoroista. Meillä on esimerkiksi teknologiateollisuus, joka edustaa meidän Suomen suurinta vientialaa, niin he on sanoneet hyvin selväsanaisesti, että he toivovat, että tämä direktiivi viedään läpi riippumatta siitä, saadaanko se ryhmäkanneoikeus sieltä pois vai ei. Eli se on aika vahva viesti Suomen hallitukselle siitä, että nyt pitäisi keskittyä siihen metsään eikä johonkin yksittäisiin puihin ja lillukan varsiin, vaan niin kuin nähdä se koko kokonaisuus, että mihin ollaan menossa. Lisäksi meillä on Finnish Business Society, joka on tällainen verkosto, jossa on satoja yritysjäseniä, niin he on todenneet suoraan, että tämä on itse asiassa näiden YK-periaatteiden, jotka tämän koko lainsäädännön takana on, niin sen mukaisia nämä ryhmäkanneoikeus ja todisteiden luovuttamisvelvollisuuden laajentaminen. Eli tässä on niin kuin erilaisia nyansseja myös tässä elinkeinoelämän puheenvuorossa, jotka on hyvä tiedostaa. Ja nyt mun mielestä se oikea viesti hallitukselle on, kun tällä viikolla jälleen kerran kokoonnutaan keskustelemaan tästä neuvostossa, että Suomen tulee nyt oikeasti ottaa sitä poliittista johtajuutta ja kertoa selväsanaisesti, että Suomi haluaa tämän direktiivin menemään läpi tällä parlamenttikaudella. Että nyt meillä aika alkaa loppua.
Politiikka Radio.
Tänään keskustelemme yritysvastuudirektiivistä täällä Politiikka-radiossa ja keskustelemassa ovat Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi ja yritysvastuujärjestö Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finner ja minä olen Linda Pelkonen. Tässä nyt onkin tullut aika paljon jo näitä asioita, että mitä tämä direktiivi nyt sitten oikein tarkoittaa, mutta jos nyt oikein väännämme rautalangasta, niin tämä direktiivihan sitten puuttuisi lapsityövoimaan, orjuuteen, työvoiman hyväksikäyttöön, saasteisiin, luontokatoon. Yritysten olisi siis arvioitava tarkkaan ihmisoikeus, ympäristövaikutuksia koko arvoketjussa, joka sisältää tavaratoimittajat, kuljetukset, jakelun, varastoinnin, myynnin ja jätteiden hallinnan. Ja säännön rikkejille saattaisi tulla sakkoja vähintään 5% maailmanlaajuisesta liikevaihdosta. Niin puhutaan nyt vähän siitä, että mikä muuttuisi, jos tämä direktiivi saadaan läpi ja mikä muuttuu, jos direktiiviä ei saada läpi?
No, sehän on tietysti huomattava aiempaankin viitaten, että meillä käytännössä kaikki suurimmat yritykset, jotka tekee tätä kansainvälistä bisnestä, niin kuuluu jo näihin kansainvälisiin tavallaan vastuullisuuden standardeihin, YK:n kestävän kehityksen Global Compact-tavoitteisiin, science-based targetseihin ja muihin tavallaan. Ne ovat vapaaehtoisesti sitoutuneet ja hyvin tarkkaan raportoivat siitä, että millä tavalla he ottavat myös tämän perusteet ja huolellisuusvelvoitteet näissä toimitusketjuissa globaalisti huomioon. Tämä ei eurooppalaisilta välttämättä hirveän paljon muuttaisi, mutta toisi tavallaan sekä tämmöisen uniformin tavallaan lainsäätämispohjan kansalliselle lainsäädännölle sekä sitten nämä sanktiot, kuten mainitsit. Tämä niin kuin sakkosanktio, näiden, mikä tuossa mainitsit, niin se kuuluu taas tavallaan eurooppalaiseen lainkäyttöön ja niihin sanktioihin, mihinkä meillä on yritykset tottunut ja mihinkä ne olisivat sitoutuneet ja kaikki kannattaneet.
Mm. Miten maailma muuttuu, jos tämä menee läpi tai jos tämä ei mene läpi, tämä direktiivi?
No se, että tämä direktiivi asettaa yrityksille sen huolellisuusvelvoitteen, niin tarkoittaa sitä, että jos me ajatellaan nykytilannetta, niin yrityksethän voivat periaatteessa ostaa ja myydä mitä tahansa, jos tulee tuolta kolmansista maista. Että siellä voi olla tuotteita tai raaka-aineita, jotka on tuotettu vaikka lapsi- tai pakkotyövoimalla tai ympäristöä pilaten. Ja tämä on täysin sallittua tuoda niitä ainakin toistaiseksi vielä markkinoille ja sitten markkinoida niitä. Ja meillä on tämmöinen kuluttajan eettisen kuluttamisen puhe, jossa sitten kuluttajat etsii sertifikaatteita ja vertailee niitä ja miettii, että mitä voin ostaa vastuullisesti. Ja nyt tämä direktiivi teki sen valtavan suuren muutoksen, että se vastuu siitä ihmisoikeuksien kunnioittamisesta ja ympäristöstä siirtyisi sinne jo, minne se kuuluu, eli yrityksille. Ja sitten kun me muutetaan sitä, että millaisia tuotteita yritykset haluaa ostaa, eli sellaisia, joissa ei poljeta ihmisoikeuksia eikä pilata ympäristöä, niin silloin se vaikuttaa niihin lainsäädäntöön niissä maissa, jotka näitä tuotteita tuottaa. Et nyt meillä on sellainen race to the bottom-kilpailu näissä maissa, eli siellä pyritään polkemaan esimerkiksi työlainsäädäntöä, estämään ammatillista järjestäytymisoikeutta ja tekemään muita toimenpiteitä, esimerkiksi lieventämään ympäristösääntelyä, jotta saadaan niitä yrityksiä sinne, että saadaan sitä hintakilpailulla poljettua sitä hintaa alas. Ja tämä yritysvastuudirektiivi kääntää sen päälaelleen, koska silloin, jos paikallinen lainsäädäntö ei ole kunnossa, niin siitä aiheutuu yrityksille kustannuksia, kun ne joutuvat silloin korjaamaan sitä. Ja se on iso merkitys. Ja sitten tässä on tämä ilmastopuoli, jonka mainitsin tuossa aikaisemmin. Eli yrityksille tulee velvollisuus laatia se 1,5 asteen mukainen suunnitelma oman liiketoimintamallinsa ja strategiansa muuttamiseksi. Ja sillä tulee olemaan isoja vaikutuksia meidän niin kuin ilmastopolitiikan etenemiseen, että se siirtää vastuuta siihen ilmastotoimista yrityksille itselleen. Ja nämä on niin kuin todella isoja mullistavia muutoksia, jos tämä direktiivi saadaan läpi.
Niin, ja jos ei saada läpi, niin tarkoittaako se sitä, että ilmastotyö on entistä vaikeampaa ja
No, tämä ei ole tämmöinen on-off-kysymys. Ehkä minun näkökulmasta yritysmaailmasta katsoin, niin kuin Sonja tuossa esitti, ja Race to the Bottom. Minusta meillä on päinvastainen suunta globaalisti menossa tosi paljon ja vieläpä yritysten ajamana. Me halutaan tämä saada voimaan, me halutaan saada yhteiset standardit Eurooppaan ja sanktiot niille, jotka tietoisesti tätä rikkovat, tätä niin kuin huolellisuusvelvoitetta ja toimivat tämän direktiivin tavoitteita vastaan. Tämä on niin kuin tosi hyvä puoli tässä ja parantaa tilannetta, jos tämä direktiivi saadaan voimaan sellaisena esimerkiksi, kun neuvosto sitä esitti ja kannatti. Mutta toisaalta niin kuin yritysten käytännön maailmassa, ja jos katsoo Suomessa, niin hyvin vähän muuttuu, koska todella ikään kuin näiden niin kuin globaalien standardien ja vastuullisuuden niin kuin muiden työkalujen kautta, niin ne käytännössä tekevät jo tätä asiaa muutenkin. Ja väitän, että meillä on race to the up eikä bottom menossa myös globaalisti, koska me näemme paljon niitä raportteja, miten isot yritykset käy paikan päällä ja tutkii ja pyrkii tätä huolellisuusvelvoitetta toteuttamaan jo tällä hetkellä, niin kolmansissa maissa tilanne paranee koko ajan. Et siitä ollaan varmasti Sonjan kanssa samaa mieltä, että tämä jättää ilman tätä direktiiviä sellaisen niin kuin juridisen aukon jollekin niin kuin mätämunalle käyttää vääriä keinoja ja niin kuin tavallaan ottaa epäreilua kilpailuetua semmoisesta vastuuttomasta toimintatavasta. Ja siksi tämä on niin kuin hyvä asia tilkitä, mutta asiat menevät sinänsä koko ajan parempaan suuntaan ja tämä ei niin kuin ole mikään game changer siinä mielessä, että yritykset tekee tätä todella hyvin jo itse, mutta tämä tilkitsee ne mahdollisuudet ja porsaareet, mitkä siellä on olemassa vielä lopullisesti.
Niin. No, meillä osa yrityksistä tekee tätä, että se on totta, mutta eivät suinkaan kaikki.
Että voisitko sanoa jopa, että iso osa?
No en oikeastaan, koska tämä huolellisuusprosessi on aivan niin kuin fundamentaali prosessi siinä, että miten ne ihmisoikeudet ui sinne yrityksen strategiaan ja kaikkiin niin kuin eri liiketoimintayksiköihin. Että meillä on paljon sellaista vastuullisuustyötä, joka on siellä vastuullisuusosastolla, mutta se ei koskaan saavuta sellaista strategista roolia kaikissa yrityksissä. Ja nyt se, että jos tämä direktiivi kaatuu, niin tästä kilpailuetua saavat ne yritykset, jotka eivät tähän mennessä ole tehneet näitä asioita huolellisesti, ja sitten kilpailuedun menettävät osa niistä yrityksistä, jotka on tehneet huolellisesti, ja niiden yritysten työ, jotka tätä huolellisuutta haluavat noudattaa jatkossakin, joille se on kilpailuetu tietyillä markkinoilla, niin he joutuvat tekemään entistä enemmän työtä näiden asioiden ratkaisemiseksi. Jos me ajatellaan vaikkapa niin kuin Kiinaa markkinana, niin meidän on ihan hirveän vaikea yksittäisten yritysten mennä Kiinaan vaatimaan tiettyjä ihmisoikeusasioita yksin, ja sen takia me tarvittaisiin tätä EU-tason level playing fieldia, jotta EU:sta kaikilta yrityksiltä tulee se sama viesti, ja silloin sillä on merkitystä niillä tuotantomailla.
Niin, tässä on ollut tämmöinen valtava Kiina-ilmiö meneillään jo ties kuinka pitkään, ja tavallaan monet yritykset on ehkä hakenut sitä kaikkein halvinta työvoimaa niin kuin muista maista kuin sitten sieltä kotimaasta. Siis tämähän varmaan mullistaa myös työntekijöiden aseman tämä direktiivi.
Niin, tämä varmistaa sitä ja vahvistaa sitä sinänsä, että Sonjan kanssa muuten samaa mieltä tuosta aiemmasta, mutta sanoisin, että Euroopassa valtaosa suurista yrityksistä ja Suomessa käytännössä kaikki toimivat jo vastuullisesti, ja siksi tämä olisi niin kuin suhteellinen kilpailuetu myös Suomelle tavallaan, ja tärkeä asia tämä direktiivin voimaan saattaminen, niin kuin tässä koko ajan ollaan sanottu. Siitäkin on täysin samaa mieltä Sonjan kanssa, että vastuullisuus ei saa olla sellainen asia, joka yrityksessä sinne vastuullisuusosastolle tehdään, niin tick the box -tavoin, niin nyt on tämä täytetty, vaan se pitää olla strateginen kysymys yrityksille. Ja esimerkiksi Keskuskauppakamari on tässä viime vuosien aikana niin kuin satoja yritysjohtajia keskisuurista ja suurista yrityksistä kouluttanut ei-vastuullisuuden asiantuntijoita yritysjohdon vastuullisuusvalmennuksessa ymmärtämään ja osaamaan, että miksi sillä on strateginen merkitys yrityksen pärjäämiselle ja millä tavalla jokaisen yleisjohdossa olevan johtajan yrityksessä pitää ymmärtää vastuullisuuden vaateet ja sen kilpailuedun, mitä sillä voi tuoda, kun on toiminnallaan parantamassa maailmaa.
Ja tätä yritysten kiinnostusta kehittää näitä prosesseja, niin on ajanut nimenomaan se tieto siitä, että meille on tämä yritysvastuudirektiivi tulossa. Tätä on valmisteltu monta vuotta ja yritykset on nähneet, että tämä sääntely on kehittymässä tähän suuntaan. Meillä on tullut yritysvastuuraportointidirektiivi jo voimaan, joka osaltaan tukee tätä yritysvastuudirektiiviä. Meillä on akkuasetusta, meillä on ollut konfliktimineraaliasetusta, nyt on pakkotyöasetuksesta saatu trilogisopu. Meillä on niin kuin paljon erilaisia lainsäädännön palikoita, jotka sitoisi yhteen tämä yritysvastuudirektiivi. Ja siksi tämä on niin tärkeä. Eli yritykset ovat jo varautuneet tähän direktiiviin ja lähteneet kehittämään näitä prosesseja. Ja nyt jos vedetään matto alta viime metreillä, niin sillä on todella huolestuttavat seuraukset.
Voin kyllä kertoa sen, että yritykset tekee tätä ihan omaehtoisesti ilmankin tätä lainsäädäntöä. Lainsäädäntö on hyvä kirittäjä, mutta vastuullisuus, tälleen filosofina sanoisin, että yritysvastuu, ei, lainsäädännöllä ei pitäisi koskaan tavallaan kattaa kaikkia yritysvastuuta, vaan tavallaan se standardisointi ja se minimi, korkeat minimistandardit, mitä tehdään yritysten omalle toiminnalle ja sille kilpailulle, siitä sen yli pitäisi jättää oma sijansa, koska yritykset haluaa toimia oikein ja haluaa erottua myös sillä toiminnalla.
No, niin, mä ehkä tässä kuitenkin sen nostaisin esiin, että näitä prosesseja kehittäneet yritykset ovat vedonneet ympäri Eurooppaa päättäjiä hyväksymään tämän direktiivin mukaan lukien Suomessa tosiaan teknologiateollisuus ja FIPS ovat pitäneet hyvin voimakkaita puheenvuoroja. Että kyllä yrityksissä nähdään, että sillä level playing fieldillä on iso rooli myös sen heidän oman vastuullisuustyönsä tekemiseksi. Mm. Ja sitten meillä on se tilanne, että meillä voi olla Euroopassa kohta 10 erilaista yritysvastuulakia. Et esimerkiksi Luxemburg ilmoitti välittömästi, kun tämä neuvoston äänestyksessä tai neuvostossa ei asia edennyt, että he tulevat säätämään kansallisen lain. Sitten meillä on Saksassa jo laki voimassa, meillä on Ranskassa laki voimassa, meillä oli Suomessa pitkään edellisellä hallituskaudella kansallinen yritysvastuulakiprosessi käynnissä. Eli jos tämä direktiivi ei mene läpi, niin sitten se voi olla, että meillä on 10 erilaisia yritysvastuulakien tilkkutäkkejä, ja sehän on yrityksille todella myrkkyä.
Samaa mieltä, siksi me tätä ollaan koko ajan kannatettu. Harmittaa oikeastaan se, niin kun siinä trilogineuvottelussa mä oon ollut töissä parlamentissa, neuvoston kontekstissa ja kahdessa komissiossa ja näin nähnyt, niin harmittaa se, että parlamentti tässä ikään kuin toi liikaa elementtejä mukaan siihen komission alkuperäiseen esitykseen, ja niitä sitten siinä trilogikannassa pääsi niin paljon läpi, että tämmöinen tavallaan määräenemmistö väärään suuntaan ylittyi. Eli tässä oli vähän poliittisesta taitamattomuudesta EU-tasolla kyse, ja Suomella oli tässä yksi reunahuomio, joka käsittääkseni on nyt otettu huomioon, mutta toivotaan, että Belgia osaa nyt puheenjohtajana maana viedä tämän hienosti loppuun saakka ja saamme tämän voimaan.
Niin, tämähän on tosiaan nyt ihan henkitoreissaan, ellei siis voiko sanoa, että koomassa tämä koko direktiivi. Siis se on laitettu nyt jäihin, ja sitten kun EU-vaalit on jo toukokuussa, niin ehtiikö tämä nyt sitten? Kuitenkin Euroopan parlamentin kauden viimeinen täysistunto järjestetään jo huhtikuussa ja nyt eletään maaliskuuta. Niin, ehtiikö tämä mennä läpi ja onko tämä välttämätöntä saada läpi ennen vaaleja?
No, meidän tietojen mukaan keskustelua tästä käydään parhaillaan, ja tällä viikolla on jälleen uusi kokous, jossa näitä jäsenmaiden kantoja katsotaan. Ja nyt katseet kääntyy niihin maihin, jotka siellä aidalla istuu, mukaan lukien Suomi. Eli nyt tarvitaan sitä poliittista johtajuutta siihen, että todetaan, että tämä on liian tärkeä direktiivi kaadettavaksi jonkun pienen yksityiskohdan takia. Ja me odotetaan, että Petteri Orpo kertoi eduskunnan kyselytunnilla hyvin voimakkaasti, että Suomi tulee tekemään kaikkensa, että tämä direktiivi saadaan voimaan. Ja nyt on niiden tekojen aika, eli Suomen tulee täällä kokouksessa ilmaista hyvin selkeästi, että Suomi haluaa tämän direktiivin menevän läpi ja sitä kautta sitten vaikuttaa myös niihin muihin jäsenmaihin, jotka tällä hetkellä empivät omaa kantaansa.
Niin, Petteri Orpolla tällainen linja. Juho Romakkaniemi, sinulla on varmaan hyvät kontaktit sinne hallituksen tai ainakin ehkä keskustelet hallituksen jäsenten kanssa, niin miksi tämä sitten ei ole selkeä tämä Suomen kanta tai sitä ei ole vielä hyväksytty?
Minua vähän hämmentää tässä Sonjan puheessa se, että välillä tämä ryhmäkanneoikeus on tämmöinen hyvin pieni yksityiskohta ja välillä se on keskeisen tärkeä työkalu tässä toimeenpanossa, että eihän se voi olla pieni ja suuri asia yhtä aikaa. Ja siinä mielessä minäkin olen sitä mieltä, että se on sen verran pieni asia tässä kokonaisuudessa, että parlamentti ei olisi sitä kannattanut tuoda ja Italian ei olisi kannattanut semmoista kompromissia, Espanjan sellaista kompromissia hyväksyä. Ja samaa mieltä mulla on se käsitys, että Belgian pohjissa tästä on luovuttu siinä muodossa ainakin, missä Suomi tätä vastusti ja Suomi voi tätä kompromissia tukea, joka tällä viikolla tulisi. Nyt katseet kääntyy Saksaan, Italian, Ruotsiin, Viroon ja Ranskaan, että saadaanko tämä läpi. Tämähän niin kun suuri toivomus olisi, että se yhteisymmärrys löytyisi ja myös sit parlamentin kanssa siitä neuvostossa saadusta kompromissista löytää yhteisymmärrys. Silloin tämä on vielä aikataulun mukaan mahdollista saada tämän parlamenttikauden aikana läpi. Tämä pysy hengissä, jos ei saada, ja vaikka jompikumpi äänestäisi vastaankin, jompikumpi toimielimistä, sitä pystytään neuvotteluja jatkamaan, mutta sen todennäköisyys siinä muodossa läpimenoon pienenee koko ajan, mitä enemmän aikaa kuluu, joten pahimmassa tapauksessa niin kuin seuraava komissio joutuisi aloittamaan alusta tämän työn tekemisen, ja se kyllä ei olisi hyvä asia.
Niin, meneekö sitten taas pari vuotta siinä valmistelussa ja vääntämisessä?
Niin, tämä ryhmäkanneoikeus on tosiaan uhrien oikeussuojan kannalta aivan todella tärkeä asia, mutta se ei missään nimessä ole sellainen asia, jonka takia tätä direktiiviä kannattaisi kaataa. Tarkennan nyt vielä, että missä kohdassa tämä on suuri ja missä kohdassa pieni asia. Mutta että jos tämä siirtyy niin, että tällä parlamenttikaudella tätä ei saada läpi, niin mehän emme tiedä, mikä seuraavan parlamentin voimasuhteet on ja mitä siellä sitten halutaan ajaa. Eli senkin takia nyt on tärkeää, että tätä ei vaaranneta. Ja sitten voi olla, että seuraava parlamentti katsoo, että tämä ei ole enää prioriteetti ja että se ei etene välttämättä ollenkaan.
Mm. Onko vielä lyhyet terveiset hallitukselle muutamalla sanalla?
Hyvä, että tästä oikeuskäytännöstä ja näistä periaatteista on pidetty huolta, koska eurooppalainen ja suomalainen oikeusjärjestelmä asioiden toimeenpano on parempi kuin amerikkalainen, mutta Suomen on pystyttävä olemaan niin kuin rakentavassa roolissa rakentamaan sellainen kompromissi, jolla saadaan tämä direktiivi läpi.
Sonja, terkut hallitukselle.
No, lähettäisiin sellaiset terveiset, että nyt tarvitaan sitä johtajuutta ja nähdä se metsäpuilta. Eli tällaisen pienen yksityiskohdan takia tätä direktiiviä ei missään nimessä kannata kaataa. Tämä on Suomen kilpailukyvylle aivan keskeinen asia, että tämä menee läpi tällä parlamenttikaudella. Ja toivon, että hallitus tätä sitten nostaa esiin EU:ssa tällä viikolla käytävissä neuvotteluissa.
Kiitos oikein paljon tästä keskustelusta. Yritysvastuujärjestö Finwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finer ja keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Politiikka Radio.